Þið tíðandi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Herra forseti, ég rakti mjög ítarlega hérna eins og fært eru þetta í svona stuttu svari. Hvað það sem að þeir leggja til grundvallar í hinu í þessu laga og reglugjara verki sem að fyrir líkur. Ég spyr mig eins og kannski fleiri þegar að höfundar álitsgerðar lýsa leið í málinu eftir að vera búin að lýsa alvarlegum vafa það að málið standist stjórnarskrá þá lýsaði leið í málinu með vísan til ákvæða EES samningsins sjálfs En svo gerist eitthvað, það verði eitthvað samskipti á milli ráðuneytisins, eins og það heitir, og höfunda, og þeir dragast inn á það, harla óglæðir af því að síðan verður, að lýsa þessari hinni leið.